šajā dienā es vairāk tā kā aicinu, ja ir vēlme iesaistīties, tad varbūt var atgriezties uz to vietu, kur pirms 31 gadu kāds šeit stāvēja, es aizbraucu ar savu ģimeni, pastīties, vai tajā ceļā nemētājās kāda plasmasas pudelē vai kas cits, jo es, teiksim, es to redzu tā, ka piesko šo kustību, gribas pieteikt ar kādu reālu darbu, noskaidrot šos 100 km savā ziņā, arī dot tiem cilvēkiem to iedvesmu. Ja viens cilvēks var noskaidrot 100 km un visdrīzāk es tajā ceļa posmā savākšu tonu atkritumus, tad mēs ik viens savās ikdienas gaitās arī varam samazināt šo atkritumu daudzumu vidē. Vai tā ir viena vai divas pudeles, ko mēs atrodam plasmas vai jau kāds cits sadzīves atkritumus, bet... Atvienojot kopā šos spēkus, mēs varam paveikt ļoti daudz. Tie nākamie soļi, ko noteikti es darīšu, kad ne tikai runāsim par problēmu, bet taisīsim dažādas kampaņas un arī akcijas, kur iesaistīt gan uzņēmumus, gan jebkuru individu, lai mēs kopīgi attīrītu kaut kādas aktuālās teritorijas. Gan jūras krastos šobrīd ļoti aktualizējās atkal piesāņojums, gan dažādos dabas parkos.